Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI звярнуўся да сабраных перад апостальскім палацам у Кастэль Гандольфа вернікаў з кароткай прамовай, у якой паразважаў аб цудзе размнажэння хлябоў, які апісваецца ў Евангелі ад святога Мацвея.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica descrive il miracolo della moltiplicazione dei pani che Gesù compie per una moltitudine di persone che lo hanno seguito per ascoltarlo ed essere guariti da varie malattie.
Дарагія браты і сёстры, Евангелія гэтай нядзелі апісвае нам цуд размнажэння хлябоў, які Езус учыніў перад вялікай колькасцю людзей, што ішлі за ім, каб слухаць яго і аздаравіцца ад розных хваробаў. З надыходам вечара вучні прапанавалі Езусу адпусціць народ, каб ён мог пайсці падсілкавацца. Аднак пан меў на розуме іншае. «Вы дайце ім есці». Яны, аднак, не мелі нічога іншага, акрамя 5 хлябоў і 2 рыб. Тады Езус учыніў жэст, які нагадвае сакрамент Еўхарыстыі. Паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні людзям. Цуд заключаецца ў братэрскім дзяленні малой колькасцю хлеба, якога даверанага пану не толькі хапае ўсім, але яшчэ і застаецца, каб напоўніць 12 карзін. Пан настойліва заклікае вучняў, каб менавіта яны раздалі хлеб народу. Такім чынам, ён навучае і падрыхтоўвае да будучай апостальскай місіі. Сапраўды, яны павінны будуць несці ўсім пасілак слова жыцця і сакраменты.
In questo segno prodigioso si intrecciano l'incarnazione di Dio e l'opera della redenzione. Gesù infatti scende dalla barca per incontrare gli uomini.
У гэтым дзіўным знаку сустракаюцца ўцелаўленне Бога і справа збаўлення. Езус сапраўды выходзіць з чоўна, каб сустрэць людзей. Святы Максім Спаведнік казаў, што Слова Божае пажадала з любові да нас прыняць цела, прыйсці да нас і сустрэць нас грэшных, каб навучаць словам і прыкладамі нам зразумелымі. Пан даў нам красамоўны прыклад сваёй спагады да людзей. Мае думкі адразу ўзносяцца да народаў Усходняй Афрыкі, якія перажываюць драматычныя наступствы голаду, абцяжараныя вайной і недахопам моцных інстытутаў улады. Хрыстус уважлівы да матэрыяльных патрэбаў, але хоча даць больш, таму што чалавек заўсёды патрабуе больш і мае патрэбу ў нечым большым. У хлебе Хрыста прысутнічае любоў Бога. Падчас сустрэчы з ім мы насычаемся, калі так можна сказаць, жывым Богам, бо па-сапраўднаму спажываем хлеб нябесны.
Cari amici, nell'Eucaristia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello e sorella. Nasce così intorno al mistero eucaristico il servizio della carità nei confronti del prossimo.
Дарагія сябры, у Еўхарыстыі Езус робіць з нас сведкаў спагады Бога да кожнага брата і сястры. Так нараджаецца вакол еўхарыстычнай таямніцы міласэрнае служэнне ў адносінах да бліжняга. Аб гэтым сведчыць таксама святы Ігнацый Лаёла, заснавальнік таварыства Езуса, якога сёння ўзгадвае касцёл. Ігнацый вырашыў жыць, шукаючы Бога ва ўсіх рэчах, любячы яго ва ўсіх стварэннях. Даверым Найсвятейшай Панне Марыі нашы малітвы, каб яна адкрыла нашы сэрцы на спагаду да бліжняга і на братэрскае дзяленне.
Perché apre il nostro cuore alla compassione verso il prossimo e alla condivisione fraterna.